أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada pertanyaan arti kebebasan. Apa bebas? Hah? Apa bebas? Bebas dari apa? Kalau bebas dari segalanya, jadi kalau abas itu yakni bebas dari tanya, maka yang bebas hanya Allah Subhanahu wa taala. Yakni bebas dari kekurangan, bebas dari keterikatan, kemudian bebas dari tujuan. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi bebas dari aturan, kalau kita katakan kepada Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak teratur perbuatannya, bukan berarti tidak saya mau berapologi bahwa apa ini namanya hangop, apa orang sini bilang bahasa Indonesia yang hangop apa? Menguap. Menguap ini mau beralasan karena minum obat tadi. Tapi belum saya omongkan minum obat, saya ingat setiap hari saya selalu menguap. Jadi terjumah. Jangan tiru-tiru saya biar ngantuk. Insya Allah masih bisa berpikir. Biar tidur juga, enggak. Tapi kalau itu obat, jangan tidur, ditanya menjawab. Nah, itu kesaksian daripada teman-teman beliau masih muda dulu. Ini nih, kebebasan, kalau kita katakan bahwa Tuhan bebas dari ikatan, bebas dari aturan, bukan berarti tidak teratur. Tetapi karena Tuhan tidak perlu diatur. Itu pun bukan berarti kalau Tuhan tidak perlu diatur, yakni Tuhan tidak beraturan. Artinya karena Tuhan super power sehingga tidak bisa diatur selainnya, tidak. Sehingga bisa dimungkinkan bahwa Tuhan sendiri melakukan kebatilan. Tidak perlu diatur, yakni seperti matahari tidak perlu dicahayai, dia sudah bercahaya. Allah tidak perlu diatur. Peran itu agar untuk kebijakan, untuk kebaikan. Sedangkan Allah sumber dari segala kebaikan dan kebijakan. Kalau dia sumber, maka dia sendiri tidak perlu diatur. Sudah teratur dengan sendirinya. Itu nih, jadi kalau ditanyakan mengenai kebebasan, mana yang lebih bebas antara manusia dan Tuhan? Jadi tidak ada yang lebih bebas kecuali Tuhan. Bebas kedua, kalau dilihat dari sisi kacamata tadi, akal satu, akal dua, akal tiga, dan seterusnya sampai ke materi ini yang paling tidak bebas. Makanya dia disebut dani, alam dunia. Dunia itu dari dani, rendah artinya. Yani dia banyak sekali keterikatan. Keterikatan kepada panjang, lebar, tebal, volume, ruang, waktu, dan seterusnya. Nah, berjuta-juta keterikatan pada manusia. Oleh karena itu yang datang ke pelajaran Irfan kemarin, bahwa setiap atom daripada kebaikan yang kita terima ini perlu disyukuri, wajib disyukuri. Jadi dalam hal ini kalau kita katakan bahwa materi berjuta keterikatan, berarti berjuta hutang budi, berjuta kebajikan yang harus disyukuri setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik. Oleh karena itu, kalau dilihat dari sisi ini, maka yang paling tidak bebas adalah makhluk materi. Kemudian yang paling bebas adalah non materi. Kemudian si raja bebas, raja di raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia ini sekalipun dibilang bebas berikhtiar, sekalipun dibilang bebas berikhtiar, dia sebenarnya dipaksa berikhtiar. Yakni terpaksa berikhtiar. Yakni dalam perbuatan baik buruknya, dia dipaksa memilih secara bebas antara baik atau buruk, antara makan dan tidak makan, antara minum dan tidak minum, antara belajar dan tidak belajar. Nah, jadi apa namanya, kebebasan ikhtiar, yakni bebas memilih bagi manusia, itu sebenarnya paksaan. Paksaan dalam bebas memilih, yakni manusia tidak bisa mengatakan, ah saya mau diikat saja deh, enak diikat takdir baik buruk aja deh, saya mau percaya pada takdir baik buruk dari Tuhan aja. Kenapa begitu? Iya, karena kalau aku buruk nanti enak, jalan keluarnya ada. Apa itu? Ya karena takdir. Jadi kalau kau buruk, ya aku karena takdirku. Takdirku yang menulis Tuhan, enak. Misalnya gitu. Ah, tidak bisa nih. Kau dipaksa untuk berikhtiar. Tidak ada jalan lain kecuali berikhtiar. Sementara Tuhan yang, oleh karena itu ikhtiar kita ini tawakkuf, yakni memiliki masa diam. Yakni perbuatan kita ini memiliki masa diam dan masa renung. Yakni perbuatan itu ketika mau dilakukan atau tidak, manusia berpikir dulu, baik untuk dirinya atau buruk untuk dirinya. Oleh karena itu, kalau dikira baik maka dia lakukan, kalau dikira buruk dia tinggalkan. Dengan demikian, maka sebenarnya orang yang berikhtiar tadi sebenarnya dipaksa juga oleh apa? Tujuannya bukan oleh Tuhan. Kalau tadi oleh Tuhan, jadi bahwa manusia diberi kebebasan, dipaksa bahwa dia harus berbuat kebebas. Tapi yang kedua ini, manusia berikhtiar, yakni sebenarnya dia dipaksa oleh siapa? Oleh keinginannya, oleh pilihannya. Misalnya karena dia ingin pandai, maka dia belajar. Jadi belajarnya itu ikhtiar. Saya mau belajar tidak ya? Dipikir-pikir, ah saya ingin pandai, belajar aja. Nah, berarti pandai, keinginan menjadi pandai itulah yang memaksa dia untuk belajar. Jadi sebenarnya dia, sekalipun dia secara lahiriah berikhtiar, tapi secara filosofis dia terpaksa, terikat, dipaksa. Siapa yang memaksa? Keinginannya sendiri. Oleh karena itu tidak heran kalau Tuhan mengatakan kurang lebih afala tanzuruna, apa kurang lebih begitu, ila man ittakhadha ilahu hawahu. Tidakkah kalian lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhan, Tuhan mereka? Nah, kenapa? Karena keinginan mereka itulah yang mereka ikuti, yang memaksa mereka, yang telah menjadikan mereka bertujuan kepadanya. Gitu. Tapi kalau Tuhan ketika dikatakan bebas berikhtiar, yakni apa? Melazimi perbuatan. Yakni ketika Tuhan bebas, yakni tandanya berbuat. Ketika Tuhan berikhtiar, tandanya berbuat. Kalau manusia ketika berikhtiar belum tentu berbuat. Dia pikir dulu, mau berbuat tidak, untung rugi dipikir-pikir. Kalau Tuhan tidak ada untung rugi. Mau berbuat, tidak ada yang dapat merugikan Tuhan. Toh? Dan sebagainya. Yani, dan ketika berbuat, tidak ada yang menguntungkan Tuhan. Tuhan mau berbuat tidak untung, tidak berbuat juga tidak rugi. Mau berbuat tidak untung dan tidak rugi, mau meninggalkan perbuatannya tidak untung dan tidak rugi. Oleh karena itu, ketika Tuhan ada, ketika ini bukan permulaan loh, ketika Tuhan ada, maka mestilah, mestilah, yakni kita suruh Tuhan, seyogyanya Tuhan itu langsung mencipta. Tidak ada senggang waktu, tidak ada senggang makam, tidak ada senggang waktu, walaupun waktu itu juga tidak ada waktu, walaupun saya bilang waktu itu yakni majazi saja bukan hakiki. Oleh karena itu inilah yang tidak diterima oleh Ghazali. Masa Tuhan ada langsung mencipta? Itu berarti terpaksa. Kata filosof, terus bagaimana ikhtiar? Ya ikhtiar terserah mau berbuat atau tidak. Seperti manusia. Kata filosof, kalau begitu Tuhan juga terpaksa. Karena ketika dia berpikir mau berbuat atau tidak, ada maslahat atau tidak, kalau ada maslahat berarti dipaksa sama maslahatnya itu untuk berbuat. Ketika tidak maslahat, berarti dipaksa oleh tidak maslahatnya itu untuk tidak berbuat. Berarti bukan ikhtiar. Nah, itu. Yang kedua, orang ini waktu itu sebelum ada penciptaan, bagaimana ada maslahat yang membuat Tuhan terpaksa berbuat? Bagaimana ada tidak maslahat yang memaksa Tuhan untuk tidak berbuat? Tidak ada. Orang belum ada ciptaan. Yang ketiga, kalaulah ada maslahat dan tidak maslahat itu, kalaulah ada berarti makhluk Tuhan. Bagaimana bisa yang namanya makhluk memaksa Khalik? Dengan demikian maka Tuhan mencipta tanpa berpikir, tanpa berenang, tanpa nimbang-nimbang, tanpa maslahat dan tidak maslahat. Lalu tidak ada tujuannya dong? Tidak ada. Karena kalau punya tujuan berarti Tuhan masih memiliki kekurangan. Dan kalau kekurangan berarti keterbatasan. Lagu lama diputar. Awal kalau ada keterbatasan berarti awal ada akhir. Kalau ada akhir sebelum awal tidak ada dan seterusnya. Nah dengan demikian maka apa namanya tadi, apa aku bilang barusan? Apa aku bilang terakhir? Ya? Aha. Jadi kalau Tuhan punya tujuan, berarti masih ada yang mau dicapai, berarti masih ada kekurangannya. Dijawab sama mereka, Tuhan punya tujuan tapi bukan untuk dirinya, untuk makhluknya. Yani apa? Punya tujuan kebaikan tapi untuk makhluknya. Yani Tuhan mencipta untuk mencapaikan makhluk kepada kebaikan. Ditanya sama filosof, ketika Tuhan mencipta sesuatu untuk mencapaikan makhluk itu kepada ciptaan, hubungannya dengan Tuhan sama tidak? Yakni Tuhan mencapaikan makhluk kepada kebaikan atau tidak mencapaikan makhluk kepada kebaikan, sama enggak? Ada dua. Sama atau tidak? Kalau sama berarti Tuhan melebihkan sesuatu tanpa nilai lebih. Yakni makhluk dicipta supaya mencapai kebaikan, atau makhluk tidak dicipta supaya mencapai kebaikan. Dicipta tidak dicipta sama. Nah ketika Tuhan memilih dicipta berarti melebihkan dicipta. Sementara katanya sama, berarti melebihkan tanpa nilai lebih. Oh enggak, kalau begitu tidak sama. Kalau tidak sama berarti Tuhan ada maslahat yang dicapai di dalam mencapaikan makhluk kepada kebaikan. Kalau begitu Tuhan masih ada kekurangan. Lagu lama diputar, kalau kekurangan berarti terbatas, kalau terbatas berarti ada awal ada akhir. Kalau ada awal berarti sebelum awal enggak ada, kalau sekarang ada berarti dicipta. Terus bagaimana dong? Ya udah, Tuhan mencipta tidak ada tujuan. Tuhan mencipta karena dirinya sendiri. Jadi kalau ditanya kenapa Tuhan mencipta, karena dirinya. Apa maksudnya? Karena Tuhan ingin melihat kemampuan dirinya yang sudah ditahu sebelumnya juga. Ada maslahatnya tidak ciptaan ini? Ya, karena Tuhan itu adalah sumber kebajikan dan tidak mungkin keluar daripadanya kegelapan, maka sudah pasti apa yang datang dari Tuhan ada hikmahnya, ada baiknya untuk makhluk. Tapi Tuhan tidak mencipta makhluk supaya mencapai baik itu. Allah tidak menyengaja mereka mencapai baik. Allah hanya menyengaja pada dirinya sendiri. Tapi karena dirinya sumber kebajikan dan kebijaksanaan dan hikmah, maka tidak keluar daripada dirinya kecuali hikmah. Tapi Tuhan tidak menyengaja untuk membuat hikmah. Kalau begitu tidak sengaja. Dalam filsafat dikatakan kesengajaan kedua, yakni kesengajaan pertama pada dirinya. Ketika saya senang kepada diri saya, kemudian saya minum vitamin, berarti saya senang kepada sehat. Tetapi sebenarnya sehat itu bukan tujuan saya, tujuan saya sendiri. Nah, mirip seperti itu. Ya, ini tujuan Tuhan dalam mencipta hanya karena dirinya. Nah, tapi karena dirinya sumber kebajikan, maka tidak keluar dari dirinya kecuali kebajikan. Begitu. Nah, dengan demikian, maka mana yang lebih bebas? Sudah tentu Tuhan. Karena Tuhan bebas berbuat apa saja. Apa saja, yakni bukan kegelapan, bukan kebohongan, bukan kebatilan. Yakni apa saja yang dimaui. Apa yang dimaui? Dirinya sendiri. Apa dirinya sendiri? Seluruh kebajikan. Nah, itu sumber segala cahaya, sumber segala kebaikan dan kebijaksanaan. Masih kurang? Hah? Tiga miri? Baru sih? Enggak, ini hobi diri. Baru sih baru. Nah, ini saya dulu. Macam masuk materi. Sekarang pertanyaan materi saja. Kalau pertanyaan materi boleh, karena makalahnya baru dibagi. Perlu enggak dibaca? Enggak usah diterangkan, dibaca. Perlu enggak perlu? Bisa dibaca sendiri? Siapa yang merasa tidak bisa? Yang gaib tidak boleh anu. Yang tidak gaib. Bisakah? Betul bisa? Ya kalau bisa, bisa. Hah? Bisa. Hati-hati, nanti hujannya open book loh. Anda baca, Anda terangkan. Sudah itu. Sedikit hafalan. Sedikitnya 10 pertanyaan, ya banyak juga. Sekarang bab apa? Pasal 9. Ya. Habis nih, jadi hutang lagi aku tulisan. Udah. Mungkin, ini pasal 9, halaman 16. Mungkin memerlukan sebab untuk ada dan langgeng. Jadi tempoh hari sudah disinggung bahwa mungkin itu ketika ingin ada atau ketika ingin tiada memerlukan kepada sebab. Nah, sekarang perlunya mungkin kepada sebab tergolong ilmu mudah pertama. Apa ilmu mudah pertama? Ya? Ya apa? Jangan hanya ilmu mudah tidak dipikir melulu. Apa? Iya, ngerti enggak? Enggak. Ya, ini untuk meyakini kebenarannya cukup atau kesalahan cukup dengan hanya membayangkan subjek, predikat dan hubungan keduanya. Tidak perlu berdalil. Tidak perlu berdalil dengan dalil-dalil logika atau tidak perlu berdalil dengan dalil-dalil Quran dan hadis. Cukup membayangkan subjek, membayangkan predikat dan hubungan keduanya, yakin nih bahwa itu benar atau bahwa itu salah. Misalnya mungkin itu perlu kepada sebab. Mungkin itu subjek perlu kepada sebab predikat. Kalau orang mengerti mungkin, membayangkan mungkin, terbayang apa makna mungkin, kemudian terbayang pula makna perlunya kepada sebab dan hubungan keduanya, maka yakin kebenarannya. Apa mungkin yang tidak memasukkan tiada dan ada di dalam dirinya? Nah, kalau sudah begitu sudah tentu kalau ingin ada perlu kepada sebab. Sebab yang tak punya tak mungkin memberi. Nah, kemarin sudah dibahas seperti itu bahwa sallu ala nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, bahwa mungkin perlu kepada sebab untuk ada. Nah, sudah dibahas pula sebabnya perlunya mungkin kepada sebab. Apa sebabnya kemarin? Hah? Karena kemungkinannya itu, bukan karena kejadiannya, bukan karena hudusnya, tapi karena kemungkinannya. Sekarang ini tambahan lagi, yaitu apa? Perlunya mungkin kepada sebab itu dikala hanya ingin di waktu mau ada atau di waktu mau langgeng juga. Hah? Di waktu mau langgeng. Alasannya? Hah? Sudah, ketika sudah ada berarti tidak memerlukan kepada sebab keberadaan. Terus kenapa dia perlu sebab kelanggengan? Hah? Ya? Mungkin perlu kepada sebab untuk ada. Sekarang sudah ada, masih perlu kepada sebab? Kenapa? Ya? Tetap? Apa yang tetap ada? Bi? Hah? Iya, ketika sebabnya tidak ada, akibatnya tidak ada. Kenapa begitu? Kan itu dibalik saja. Ya? Kalau tergantung boleh. Apa maksudnya tergantung?
Dia membutuhkan bagaimana tanpa sebab dia.
Iya, tanpa sebab tiada. Sekarang sudah ada. Mengapa masih perlu kepada sebab? Hah? Karena? Itu salah satunya. Akibat itu adalah apa dulu pernah disinggung di pelajaran bahasan ketiga apa? Bab kedua. Bahasan ketiga bab kedua. Pasal kedua. Di situ sudah disinggung dan nanti akan dirinci bahwa apa? Bahwa akibat itu kalau dihubungkan kepada sebabnya merupakan wujud apa? Wujud penghubung atau wujud hubungan. Yang dinamakan wujud penghubung ini adalah hakikat ketergantungan. Orang namanya penghubung, dia penghubung. Jadi hakikatnya adalah hakikat penghubung, hakikatnya hakikat ketergantungan. Jadi akibat itu di hadapan sebab bukan ada tiga hal, ada sebab, ada akibat, kemudian ada hubungan antara sebab akibat. Tidak begitu. Misalnya ada tembok, ada tukang, terus ada hubungan antara tembok dan tukang. Bukan begitu. Sebab tukang ini bukan sebab hakiki, tapi tembok itu hubungannya dengan semen yang ada pada tembok. Jadi tidak ada semen tembok kemudian hubungan keduanya. Yang ada adalah semen saja, kemudian tembok itu di samping dia merupakan hal kedua, yakni yang akan dihubungkan. Tapi penghubungan tembok dengan semen itu dengan hakikat dirinya yang tembok itu, yakni tidak ada tiga hal, ada semen, ada tembok, ada hubungan. Tidak ada. Yang ada semen, tembok, dan tembok, yakni semen dan tembok, yakni semen dan hubungannya. Dengan perkataan lain bahwa akibat itu seluruhnya secakar, secara dasar, secara zat, secara hakikat, dia adalah hakikat ketergantungan kepada sebabnya. Sekalipun sudah ada. Jadi ketergantungan itu merupakan jati diri akibat terhadap sebabnya. Oleh karena dia hakikat ketergantungan, maka selamanya dia tergantung. Orang dia hakikat ketergantungan. Ketika selamanya dia tergantung, berarti selamanya dia perlu kepada sebab yang digantunginya. Begitu. Dalil itu dalil kedua sebenarnya. Dalil pertama apa? Bahwa esensi dilihat secara murni atau mungkin secara murni, mungkin itu kan kelaziman esensi. Kemarin sudah dibahas bahwa mungkin kelaziman esensi, karena makna esensi adalah tiadanya ada dan tiada. Makna mungkin sama juga, yakni menafikan dua kepastian ada dan tiada. Kalau begitu, mungkin ini merupakan kelaziman daripada esensi. Kalau dia merupakan kelaziman daripada esensi, sementara esensi kalau dilihat secara mandiri, esensi kalau dia dilihat secara zati, secara zati, secara dirinya sendiri, secara murni, di mana harus dilepaskan dari ada dan tiada, maka selamanya dia terlepas dari ada dan tiada. Yakni esensi secara murni selamanya terlepas dari ada dan tiada, baik dia tiada atau baik dia ada. Karena seperti esensi kita ini, manusia yang terjadi pada diri kita ini, esensi manusia yang ada pada diri kita ini, apakah dia adalah binatang rasional? Ada? Tidak juga. Karena kalau di manusia, binatang kita, yakni esensi kita manusia, bahwa dia binatang rasional ada, berarti dia selalu ada, tak pernah tiada dan tak pernah akan tiada. Tapi kita dulu tidak ada. Dengan demikian, kita sekalipun ada, yakni esensi manusia yang ada pada diri kita ini, sekalipun sudah ada, esensi itu tetap sepi dari ada dan tiada. Nah, karena dia seterusnya sepi dari ada dan tiada, kalau ingin ada, maka seterusnya perlu kepada sebab. Sekalipun sudah ada, jadi sekarang ini sekalipun kita sudah ada, masih tetap memerlukan kepada sebab. Sebab esensi kita secara murni terlepas dari ada dan tiada. Oleh karena itu, sekalipun kita ada, esensi kita tetap sepi dari ada dan tiada. Oleh karena itu, tetap kita memerlukan kepada sebab. Kan dibilang dulu, esensi yang sepi dari ada dan tiada, untuk menjadi ada perlu kepada sebab. Sekarang ketika ada, apakah dia sudah tidak perlu kepada sebab? Tidak. Jadi tidak begitu, yakni maksudnya. Kenapa? Yakni tetap perlu. Kenapa? Karena esensi dilihat secara murni, dia tetap sepi dari ada dan tiada. Jadi kalau ingin ada, harus terus disupport sama sebabnya. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu, kalau dikatakan Tuhan itu aktif dan maha aktif, kulli yaumin huwa fi sya'an, setiap saat dia aktif, karena terus harus menjaga keberadaan, kesinambungan, harus menjaga kesinambungan keberadaan dengan mensupport kesebaban itu. Jadi kita ini sekalipun ada, persis kayak sinar lampu listrik itu, tetap perlu kepada ion terus. Kalau orang mengerti filsafat, sebenarnya tidak akan pernah menyombongkan diri. Orang terus dia disupport. Jadi yang sekarang dengan detik berikutnya dia berbeda, mirip saja. Jadi setiap detik, setiap sepersejuta detik kita sudah lain dengan badan sebelumnya. Jadi kita ini dipertahankan oleh ion-ion listrik itu. Umpama kita ini lampu, umpama sinarnya bukan lampunya, umpama, jadi ibarat kita ini persis kayak sinar lampu itu. Sinar lampu tetap memerlukan pada ion listrik. Jadi tak pernah ya, misalnya ada sinar lampu terus tak perlu ion, tak perlu pada sebab, tak pernah. Karena kita ini esensi yang sepi dari ada dan tiada. Jadi kalau ingin ada, terus disebabin oleh sebabnya. Jadi bukan berarti kalau sudah ada terus berhenti, tidak perlu lagi. Tidak, sebab esensi kita serakah kepada apa, pemberian inayah dari sebab itu. Oleh karena itu, kalau Tuhan dikatakan maha aktif, karena harus mensupport terus keberadaan ini dengan kesebaban dirinya, dengan karya dirinya, supaya tetap langgeng. Tapi aktifnya itu jangan diartikan secara materi, di mana kalau diartikan secara materi berarti berubah dari satu posisi ke posisi lain. Kalau sudah begitu, berarti bisa diambil titik tengah, titik antara. Kalau sudah ada titik antara, pasti antara ujung dan pangkal. Kalau Tuhan punya ujung pangkal, berarti ada awal akhir. Lagu lama putar lagi. Kalau ada awal, berarti sebelum awal enggak ada. Kalau sebelum awal enggak ada, sekarang ada, berarti dicipta. Dengan demikian apa? Dengan demikian maka esensi ini seterusnya perlu kepada ion-ion rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur-jalurnya, akal satu sampai akal akhir, barzah sampai materi. Begitu. Akal satu itu pun begitu, perlu kepada ion-ion rahmat ilahi. Tidak bisa dia ketika ada terus tidak perlu kepada support dari Tuhan, karena dia esensi, dan esensi sepi dari ada dan tiada. Kalau esensi itu sepi dari ada dan tiada, maka dia kalau ingin ada dan tetap ada, perlu terus menerus disupport oleh sebabnya. Bisa dirasakan yang saya maksudkan? Nah, jadi dengan demikian maka wujud-wujud yang dikira kokoh perkasa kayak bumi ini sebenarnya paling rapuhnya sesuatu, persis kayak sinar lampu itu. Jadi benda yang kelihatan kalau kita kalau kita pukul-pukul ini merasa melawan karena keras, bumi yang kalau kita injak-injak pakai kaki pun tidak goyang. Bayangkan kalau bumi diinjak goyang jadi apa? Terus kemudian langit yang begitu kokohnya itu sebenarnya tidak lain hanya hanya persis seperti apa? Sinar lampu yang setiap sepersejuta detik perlu kepada ion rahmat. Begitu. Kita baca dulu pasal 9. Mungkin memerlukan sebab untuk ada dan langgeng. Langgeng di sini bukan azali yang dimaksudkan. La azali nanti ada dua. Dan sebagian orang tidak yakin kalau surga langgeng katanya. Sebab kalau surga langgeng berarti ada dua langgeng, azali, Tuhan azali, surga azali. Jawabannya apa? Jawabannya langgeng. Tapi langgeng itu ada dua. Ada yang langgeng zati, langgeng karena dirinya sendiri. Ada langgeng karena selain dirinya. Sorga langgeng karena Tuhan, langgeng karena selain dirinya, nya kecil. Tuhan langgeng karena selain dirinya. Sorga langgeng karena selain dirinya, nya kecil. Dan dia langgeng karena selain diri, karena dirinya, nya besar. Ayo gong, kalau mau main pusing-pusingan, sorga langgeng karena selain dirinya, nyanya kecil. Sorga yakni langgeng karena selain dirinya, dan dia langgeng karena dirinya, nyanya besar. Sorga langgeng karena selain dirinya, nyanya kecil. Yakni sorga langgeng karena selain sorga, disebabkan oleh selain sorga. Sorga langgeng karena dirinya nya besar, ya ini karena Tuhan. Tapi kalau yang bahasa itunya tadi itu, kalau bukain seperti tadi itu bahwa Tuhan langgeng karena nya besar, kemudian surga langgeng karena selain dirinya nya kecil. Nah, langgeng yang dimaksudkan di sini langgeng majazi lagi, bukan langgeng kayak surga itu, apalagi kayak Tuhan. Langgeng di sini yakni maksudnya tetap ada, yakni langgeng ada. Itu maksudnya kapan saja dia ingin ada, maka tetap perlu kepada sebab. Mungkin sehari, mungkin dua hari, gitu. Jadi mungkin memerlukan sebab untuk ada dan tetap, begitu maksudnya. Langgeng dalam kurung tetap ada. Mungkin memerlukan sebab untuk ada dan tetap ada. Begitulah, supaya tidak syubhat. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa mungkin memerlukan sebab bukan hanya pada waktu menjadi ada, tapi juga ketika ia ingin tetap ada atau langgeng. Dalil-dalil yang dimaksud adalah Ini baru diketik tadi ini. Dari pagi. Sebab saya mau merubah, tidak sempat merubah. Mana yang perlu dirubah di sini kalimatnya, siapa yang pandai? Enggak. Beberapa itu. Kan ada beberapa dalil, padahal hanya dua. Jadi mestinya, jangan dioret-oret loh, jangan dioret-oret. Ada dua dalil, mestinya begitu. Tapi beberapa juga boleh. Dalam artian tidak disebut semua, tapi di bawah harus dibongkar. Misalnya gini, ada beberapa dalil yang menunjukkan nenek-nenek. Nah, terus sebagian dalil-dalil yang dimaksud adalah, jadi kan ada dalil-dalil yang dimaksud adalah, nah sebagian dalil-dalil yang dimaksud adalah begitu. Sebagian daripada dalil-dalil yang dimaksud adalah satu masih mau sibuk mau nulis sebagian. Satu, sebab sebab perlunya mungkin kepada sebab. Perhatiin, sebab perlunya mungkin kepada sebab sebagaimana maklum adalah kemungkinannya, di mana ia menjadi kelaziman daripada esensi. Kemungkinan, kelaziman, esensi. Esensi sepi dari ada dan tiada. Mungkin penafian dua kedaruratan ada dan tiada. Kelop ni berarti mungkin lazimnya esensi. Esensi melazimi mungkin. Nah, sementara esensi dilihat dari dirinya sendiri adalah bukan ada dan bukan pula tiada. Nah, sebab kalau ada berarti wajib ada, kalau tiada berarti mustahil ada. Sementara ini mungkin-mungkin saja. Dengan demikian, ketika esensi ini ada sekalipun, ia tetap melazimi mungkin yang merupakan sebab bagi perlunya kepada suatu sebab. Yani yang menjadi sebab bagi perlunya esensi, maksudnya perlunya esensi kepada suatu sebab, atau perlunya mungkin, terserah. Dengan demikian maka mungkin memerlukan sebab dikala mau ada dan dikala tetap ingin ada. Penjelasannya yang tadi itu, bahwa mungkin esensi yang sepi dari ada dan tiada, biar dia ada, esensi itu tetap sepi dari ada dan tiada. Sebab kalau ada wajib ada, kalau tiada mustahil ada. Sementara dia bisa ada dan bisa tiada. Dan sekalipun dulu pernah kita katakan kalau dia ada berarti wajib ada, wajib adanya pun karena selain dirinya. Oleh karena itu dirinya apa? Sepi dari ada dan tiada. Yani esensi yang sudah ada memang dikatakan wajib ada, tapi wajib ada karena selain dirinya. Kalau dilihat dari dirinya, dia tetap sepi dari ada dan tiada. Nah, oleh karena itu, maka karena dia selalu sepi dari tiada dan ada, maka dia kalau ingin ada, maka selalu memerlukan kepada sebabnya untuk ada. Sebenarnya kalau orang belajar filsafat sudah arif. Sebenarnya sudah bisa dikata arif. Kalau paham argumentasinya, terus dirasakan kenikmatannya, bisa menjadi arif. Tetapi untuk mencapai arif yang tinggi, yakni yang bukan hanya tahu tapi bisa merasa, itu harus diiringi dengan takwa dan apa? Dan meninggalkan dunia, meninggalkan kesukaan, kesenangan kepada dunia yang mubah. Yakni meninggalkan haram, meninggalkan makruh, lalu tidak menyenangi yang halal. Dimakan, diminum, tapi karena tidak, bukan karena senang, dan seterusnya. Nah, itu baru nanti bisa menyatu dengan apa yang ditahu itu. Dia nanti dapat merasa bahwa dirinya itu betul-betul tidak ada, bahwa dirinya itu tidak adalah betul-betul hakikat ketergantungan. Kalau sekarang kan kita tidak merasakan ketergantungan. Mana coba Anda merasa? Apakah Anda merasa sebagaimana lampu sinar lampu yang tergantung betul kepada neon, kepada ion listrik. Pernah merasa begitu? Tak pernah. Wah, berjalan aja gagah. Badan ini dikira tidak perlu support, tidak perlu support inayah, ion-ion rahmat tidak perlu. Mana orang sudah ada kok. Ini sama. Cincin ini sama. Padahal ini cincin ini tiap sepersejuta detik berbeda. Tangan ini sepersejuta detik berbeda. Tapi begitu. Susah, ya dirasain dulu. Makanya Nabi itu sebelum jadi Nabi berpuluh-puluh kali pergi ke Gua Hira itu merenung, bukan sekali, lalu diangkat jadi Nabi. Berkali-kali puasa di sana, berenung, begitu. Lalu tergambar hakikat, bukan tergambar, ya ini terasa, terlihat dengan batinnya. Ini. Jadi orang yang tidak mau pusing, itu yang anti filsafat. Lalu dikatakan, belajar filsafat jadi murtad. Man tafalsafat azandaka, barang siapa berfilsafat, maka dia jadi murtad. Tapi barang siapa yang tidak belajar filsafat, maka dia jadi sesat. Oh iya, karena lain-lain nih nanti Tuhan dilihat dengan mata katanya. Kalau Tuhan dilihat dengan mata, berarti di sana nih, di depan. Berarti tidak ada di belakang. Oh Tuhan gede, dilihat di depan, di belakang, semua ada. Tidak ada di dalam. Kan terbatas sudah. Di dalam diri kita tidak ada. Katanya Tuhan lebih dekat dari urat nadi. Dan seterusnya. Di mana dilihat? Di sorga. Tidak ada di neraka. Nah gitu. Oh neraka jelek. Jelek menurut kau karena kau panas di situ. Tapi neraka sendiri bertasbih kepada Allah. Mana bisa neraka membakar Tuhan? Dan seterusnya. Diutik begitu saja sudah tidak karu-karuan bingungnya. Ah murtad ini murtad gampang. Iya tat murtad. Lalu lalang. Dengan demikian, ini balik sendiri. Ya ini tidak perlu diganti. Dengan apa dengan? Oh dengan. Alhamdulillah. Dengan demi. Oh kalau dengan bahaya nih. Dengan demikian maka mungkin memerlukan. Sebab dikala mau ada dan dikala tetap ingin ada. kacau. Dengan demikian maka mungkin melukan sebab dikala mau ada dan dikala tetap ingin ada. Kenapa? Karena esensinya selalu sepi dari ada dan tiada. Biar sekarang ada. Biar dikata wajib ada karena wajib selainnya. Kalau dilihat dari dirinya tetap sepi dari ada. Dua, sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam bab sebab akibat dan yang telah diisyaratkan pada pasal 2 bahasan ketiga, bahwa keberadaan akibat adalah keberadaan penghubung yang secara zati bergantung kepada sebabnya dan tidak akan pernah bisa mandiri darinya. Dengan demikian maka keadaannya tidak berbeda antara sebelum dan setelah ada, bahwa ia selalu memerlukan sebabnya. Dengan demikian apa kesimpulannya? Bahwa akibat atau mungkin perlu kepada sebab dikala ada dan dikala tetap ingin ada. Sebabnya yang mana? Ya sebabnya yang pertama itu. Sebab keberadaannya adalah sebab kelanggengannya. Sebab keberadaannya adalah sebab ketetap adaannya. Begitu. Sebagian orang mengira bahwa tukang batu adalah sebab bagi berdirinya sebuah bangunan. Oleh karenanya mereka mengira bahwa akibat tidak perlu lagi kepada sebabnya, manakala bangunan sudah berdiri. Dikira tukang batu itu dikira apa? Sebab hakikinya. Jawaban atas iskalan ini, iskalan ini problem. Iskal, problem, pertanyaan, debatan. masalah yakni. Jawaban atas iskalan ini adalah dengan menggaris bawahi tukang batu bahwasanya ia bukanlah sebab hakiki bagi berdirinya bangunan tersebut. Ia tidak lain hanyalah sebab pendekat yang mendekatkan bagian-bagian bangunan di mana bagian-bagian itulah yang sebenarnya merupakan sebab baginya. Yakni bagian-bagian bangunan dari masjid inilah yang sebenarnya sebab bagi masjid. Kalau saya boleh tahu, di sini sebabnya sebab natural apa sebab produksi? Sebab produksi, jangan lupa itu. Apa bedanya sebab natural dan sebab produksi? Ya? Tidak, mis. Natural juga seperti ayah ibu. Ayah ibu itu mendekatkan maniopu sebagai sebab hakiki bagi manusia. Sebab badannya loh. Yakni kalau dikatakan bahwa bedanya sebab akibat produksi dengan akibat atau sebab produksi dengan sebab natural, bedanya kalau produksi perlu kepada pendekat, itu jawabannya salah karena sebab natural juga perlu kepada sebab pendekat. Kadang-kadang seperti maniopum yang didekatkan oleh orang tua kita. Lalu apa bedanya sebab natural dan sebab produk? Sebab bedanya adalah kalau sebab produksi tidak melahirkan satu esensi. Dia kelihatan satu seperti masjid ini, tapi tidak ada esensinya. Tapi kalau sebab natural, dia melahirkan satu esensi. Yakni kesatuannya itu terpadu dalam satu esensi. Tapi kalau bangunan atau yang lain-lain produksi, maksudnya seperti mobil, itu tidak ada esensi mobil. Begitu. Karena dia merupakan keberadaan produksi. Ban dan mesin, ban dan tempat tidur, ban dan tempat duduk, ban dan dan kacanya itu tidak melahirkan kesenyawaan hakiki sehingga menjadi makhluk hidup hakiki atau makhluk berjiwa hakiki. Tapi kalau misalnya maniofum atau yang lain-lain itu melahirkan satu kesatuan esensi, yakni memiliki jiwa, memiliki spesies, memiliki meta, memiliki spesies. Kalau produksi tidak memiliki. Ini tambahan saja dari apa yang disebut dengan sebab pendekat. Dalam hal ini, yakni sebab produksi dan sebab natural. Ada pertanyaan? Materi saja dulu. Ada pertanyaan? Materi hari ini maksudku. Itu nih. Ketika esensi itu ada, apanya yang ada? Saya mau tanya. Ketika esensi itu telah menjadi ada, apanya yang ada? Hah? Adanya yang ada, bukan esensinya yang ada. Sebenarnya kalau dikatakan manusia itu ada, manusia yang ada itu ada. Yakni ada yang manusia itu ada, bukan manusia. Yakni yang diberitakan dengan predikat ada, itu siapa? Ada, bukan esensi. Itu awalan. Yang kedua, esensi sekalipun ada, tetap dia sepi dari ada. Yakni esensi itu apa? Seperti manusia, apa esensi manusia? Ya manusia, atau kalau dirinci binatang rasional. Sekalipun sudah ada, tetap dia binatang rasional. Tidak bisa dikatakan manusia adalah binatang rasional ada. Yakni manusia yang ada ini adalah binatang rasional ada. Tidak bisa. Sebab kalau dikata binatang rasional ada, maka dia harus selalu ada. Karena ada sudah menjadi bagian zatnya. Sementara manusia yang ada ini dulu tidak ada dan nanti tidak ada. Oleh karena itu, maka secara zat, secara hakiki, secara mandiri, secara dirinya sendiri, itu yang namanya esensi selalu sepi dari ada. Jadi tidak bisa ada dimasukkan dalam dirinya, tidak bisa juga tiada dimasukkan dalam dirinya. Itu ditambah dengan yang tadi itu, bahwa esensi yang ada, ketika dibilang di esensi yang ada esensi itu ada, yang ada itu adalah yang ada, bukan esensi. Yakni ada yang esensi, yang beridentitas esensi inilah yang ada. Ada yang pada manusia itulah yang ada, bukan manusianya yang ada. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan, ini bahasa filsafat, bahwa ada itu satu, tapi ada itu bergradasi. Itu kalau dalam bahasa filsafat, kalau dalam bahasa irfan apa? Ada itu satu, yang bergradasi apanya? Tajallinya, bukan adanya. Sekarang, ada itu satu. Tapi ada, ini bahasa filsafat, dan ada itu bergradasi. Bukankah itu menunjuk, menunjukkan bahwa di dalam ada itu banyak kesatuan? Bagaimana jawabannya? Jawabannya, gradasi ada. Keberadaan gradasi pada ada itu menimbulkan perbedaan. Di perbedaannya itu karena apa? Karena ada itu. Kan dulu pernah dibahas dalam bahasan pertama kalau enggak salah. Yang itulah yang disebut bahwa ada itu satu tetapi dia memiliki tingkatan, memiliki gradasi. Yakni apa? Yang berbeda satu dan lainnya, kalau berbeda atau kalau sama atau kalau memiliki kesamaan dan perbedaan, selalunya perbedaannya selain persamaannya. Kayak kita manusia, kita sama dari sisi manusia, tidak sama dari sisi selain kemanusiaannya. Apa? Misalnya wajah, kemudian bidang studinya, apa saja yang tidak berkenaan dengan manusia. Tapi kalau ada itu berbeda dengan ada yang lain, kalau persamaannya jelas, persamaannya karena ada yang satu dengan ada yang lain sama, dari sisi apa sama? Dari sisi ada yang satu berbeda dengan ada yang lain, dari sisi apa berbeda? Dari ada atau selain ada? Dari ada. Sebab kalau dari selain ada adalah tiada, dan tiada non identitas. Ketika tiada non identitas, tidak bisa membedakan satu dengan lain. Oleh karena itu, yang menyamakan ada yang satu dengan yang lain ada, yang membedakan ada yang satu dengan yang lain juga ada. Oleh karena itu, persamaannya atau perbedaannya kembali kepada kesamaannya. Kesamaannya sama dengan perbedaannya. Sisi persamaannya ada, sisi perbedaannya juga ada. Sisi perbedaannya ada, sisi kesamaannya juga ada. Oleh karena itu, sisi perbedaan dan kesamaannya sama-sama pada ada. Nah, kalau demikian, maka tidak akan melahirkan kesatuan. Bagus pertanyaannya, langkah berikutnya. Dan saya juga tidak pernah bertanya begitu dulu. Tapi kita bisa menjawab. Kenapa? Karena dengan izin Tuhan, kita mempelajari akar. Jadi nafas filsafat itu yang harus dikuasai oleh kita, saya dan Anda. Saya belum menguasai. Kita harus menguasai nafasnya itu. Dengan mengkelontokkan, meluar kepalakan semua kaidah-kaidahnya, bukan di luar kepala, yakni milik orang lain. Kalau ditanya terus kemudian merenung-renung, bingung mau dibuka kerapiannya di sebelah mana, Jadi harus diresapi dan selalu dikenang dalam sepanjang zaman. Lain nanti sholatnya pun lain, puasanya lain, jalannya lain, berfikirnya lain, tangisnya lain. Semua. Coba bayangkan kalau kita sadar bahwa kita esensi, selalu disupport, tak pernah merasa ada, selalu keberadaannya ini setiap sepersemiliar detik diberi dan diperbarui pemberiannya itu, bukan sekali pemberian, diperbarui terus seperti cahaya lampu itu, misalnya begitu. Bukan seperti, memang seperti itu, yakni cahaya kita benda, kita mengira bahwa kita utuh padahal tidak utuh. Jadi kita diadain terus begitu, diadain dulu. Ada lagi? Penutup ini karena panjang, biar besok saja. Tidak ada? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi thahirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunan-Mu yang lebih besar. Begitu pula dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, teman-teman kami, orang yang berjasa kepada kami, orang yang pernah kami ganggui. Berilah pahala kepada mereka yang besar sehingga tidak menuntut kami di mahsyar. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kebenaran sebagaimana ia dan berikan kekuatan untuk melaksanakannya. Ya Allah, tunjukkan kebatilan sebagaimana ia dan berikan kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari segala keburukan. Ringankanlah ujian kami, tapi tinggikanlah pahala kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan biarkan kami sendiri, baik dalam ramai dan sepi, baik dalam sepi dan ramai, baik dalam sakit dan sehat, baik dalam kaya dan miskin, baik dalam kesendirian atau dalam keramaian. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.